Исі мұсылман баласы үшін тағыда үлкен қажылық сапары басталды. Біздің елімізден де қажылық сапарға аттанған қандастарымыз жетерлік, әлі де келіп жатыр. Қазір біз сонау ата-бабаларымыз армандаған арманға қол жеткізіп отырмыз. Өйткені сонау 6 айлық жолды 6 сағатта ұшып келіп қазір Мәдина қаласындамыз. Бұның бәрі осы Қазақстан мен Сауд Арабиясы арасындағы ынтымақтастықтың, келісімдіктің, бірліктің бар екенін көрсетсе керек. Әрине, бұл жолда Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бізге үлкен жаңағы мүмкіндік жасап отыр. Осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы арнайы миссия мүшесін құрып, сол топпен бізде арнайы осы қажыларға дұрыс жағдай жасауға жіберіп отырған жағдайы бар. Ендеше осы жөнінде толық мәліметті біз осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының аппарат басшысы және осы арнайы құрылған миссия тобының жетекшісі Ғылымбек Мәжиев мырзадан толық естіп білетін боламыз.
Құрметті радио тыңдаушылар, біздер Аллаға сансыз мадақ айтамыз. Осындай күні бейбіт заманда Қазақстан Республикасының қажылары қасиетті мекенге өзінің қажылық парыздарын өтеуге қазір уақытта келіп жатыр. 2015 жылы Қазақстан тарапынан 4000 қажы өздерінің қажылық парыздарын орындайды деп күтіліп отыр. Барлық қажыларымыз қазір уақытта 42 айының 11-нен бастап 10-16-ларын аралығында ұшу рейстер арқылы ұшады. Алла қаласа осы барлық 4000 қажының қажылық парыздарын өтеу үшін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тыңғылықты қарап, осы қажылардың аман-есен қажылық парыздарын өткізу үшін, ұйымдастыру үшін діни басқарманың төрағасы Басымты Ержан қажы Малғажы қадіретіміздің тікелей тапсырмасы бойынша қажылық миссиясы өзінің жұмысын атқаруда. Бүгінгі таңда айта кету керек, қажылық маусымы 11 қыркүйектен бастап 7 қазан аралығында өтеді. Алғашқы қажыларымыз 42-нің 11-нен бастап 16-шы қыркүйектің аралығында біздің 4000 қажыларымыз барлығы осы қасиетті мекенге келеді деп күтілуде. Қажылық парыздарын аман-есен орындап елге қайту мерзімі 29-шы қыркүйектен 7-ші қазанның аралығында болады деп жоспарлап отырмыз. Алдымен біздің бүгін діни басқарманың жалпы еліміздің қажыларының, еліміздің азаматтарының, жалпы еліміздің ең басты бір тарихи жеңісі деп айтуға болады, бір тарихи шешім деп айтуға болады. Бұл алғашқы рет біздің қажыларымыздың осы қасиетті мекенге өзінің қажылық парыздарын атқару үшін тікелей рейстер арқылы, яғни Қазақстан Республикасынан Сауд Арабия Корольдігіне ешқайда аялдамай, ешқайда тоқтамай, келесі рейстер күтпей тікелей Алматыдан Мәдина қалаларына келіп түсуі. Бұл қажыларымыз үшін өте қолайлы жағдай. Себебі осыған дейін біздің қажыларымыз Түркия Республикасындағы Анкара қаласында, Біріккен Араб Әмірлігіндегі Шарджа қалаларына аялдап, ол жерде әуежайларда өздерінің рейстерін бірнеше сағат бойы күтіп, содан кейін Джидда және Мәдина қалаларына келетін еді. Яғни осындай жолдың сапарының ұзақ болуы себебінен елімізден осы қасиетті мекенге келу үшін бір күн болмаса бір күн жарым, екі күнге жақын уақыттар кетіп қалады, жағдайлар орын алды. Ал қазіргі таңда 5 сағат 30 минутта келді алғашқы рейс. 5 сағат 50 минутта, яғни 6 сағатқа жете-жетпес уақытта біздің қажыларымыз түгелімен бір ұшақта өздері жайғасып, аман-есен осы қасиетті мекенге келіп жатыр. Бұл екі жақтың, екі елдің министрліктерінің діни басқармасының, екі елдің азаматтық авиациясының, екі елдің діни мекемелерінің ортақ мәмілесінің жемісі.
Рахмет, Ғылымбек мырза. Құрметті әріптестер, міне осындай жаңалығымыз бар. Алдағы болып жатқан қандай да бір жақсы жаңалықтары болса, міндетті түрде сіздерді хабардар етеміз. Арнайы Шалқар ұлттық радиосы үшін Мұхтар Тұртайұлы Мәдина қаласынан.